Voces do Deza.
Quedamos minuto y medio agora mesmo sobre a unha do mediodía e que imos esta segunda parte do programa vai nos servir para falarles da plataforma multimedia do Concello de Galín, porque se presentou esta mesma mañá. Iremos tamén a cambiar un pouco de terzo informativo, ou totalmente de terzo informativo, porque marcharemos a contarles polo miúdo como é a nova campaña do Centro Comercial Aberto da Asociación de Empresarios de Deza con motivo do Día do Pai, con un sorteo para unha fin de semana na capital, en Madrid. Despois xa lles debullamos todos os detalles. Imos a falar, obviamente, do 8M de todas as referencias que temos para esta xornada en canto a actividades, en canto a manifestacións que se van pois a desenvolver de cara ás próximas horas. Bueno, plataforma multimedia do Concello de Lalín, presentación esta mesma mañá, un acto que asistía o alcalde José Crespo, atendente alcalde Paz Pérez, encargada de máis do que é a estrategia Lalín Suma 21. Estaba o responsable, o director territorial da zona norte de Vodafone, Francisco Vallejo, e tamén Antonio Rodríguez del Corral, CEO de Cinfo. Asistía tamén o concelleiro de Novas Tecnoloxías, César Reboredo, estaba neste acto, tamén o responsable en canto a cuestións pois de Novas Tecnoloxías no Concello, que tamén pois ali estaba presente Alberto Viz e outros representantes tamén de Vodafone e de Cinfo que asistían a este acto de presentación. Bueno, dito así, unha plataforma multimedia do Concello pois pode parecernos a simple vista pois algo bastante complexo, que tamén o é, porque isto é froito, o decía ademais a tenente de alcalde, o pistoletazo de saída desta plataforma digital é un proxecto no que levan traballando 3 anos. É dicir, que isto non é algo que se materialice de un momento para outro. Detrás hai moitísimo traballo, pero que dende hoxe xa está disponible ese Lalín infinito. Polo tanto, digamos que se produce unha transformación en canto pues, a todos os aspectos de digitalización. Se vai a marcar xa un antes e un despois, decía a tenente de alcalde, en canto pues, a esta modernización das tecnoloxías que supón pues, un 80% máis de acceso en canto ás pistas de información nos fogares dos lalinenses. Bueno, tanto Paz Pérez como Francisco Vallejo como o propio Antonio Rodríguez del Corral e o propio alcalde, bueno, explicaban un poquinho o que significa esta plataforma multimedia do Concello, os usos que íbamos a poder sacar pues, todos os lalinenses, digamos que a isto. Quédense con un par de datos antes de escoitar esta comparecencia. Un é que o Concello de Lalín se converte nun dos primeiros concellos en contar con esta plataforma multimedia e que isto realmente, aínda que nos pode parecer pois, moi complexo e que froito de moito tempo de traballo, que obviamente é un sistema pois, complexo, pero sí que nos vai a permitir esta plataforma pois que poidamos seguir en tempo real calquer cidadá, pois moitos dos acontecementos pois cotiás que poida haber no noso municipio, en determinados edificios municipais, porque, por exemplo, actividades que se fagan no Lalín Arena, actividades que se fagan no auditorio, actividades que se fagan dentro do propio consistorio, bueno, pues calquer persoa con entrar no que vai a ser esta plataforma multimedia, bueno, pues teremos a oportunidade de poder seguir todo iso en tempo real. Imagínense, un exemplo que antes lle expuña e que creo que é moi gráfico e moi fácil para que todos o poidamos entender. Un encontro deportivo que se celebre ou unha actividade que se veña celebrando no Lalín Arena poderá ser seguida esa actividade en tempo real por calquer persoa, por calquer usuario, dende calquer punto. Estamos falando dos lalinenses, pero pensen vostedes que isto, pois en calquer punto do mundo, a través desta plataforma, entrando nesta plataforma multimedia, pois calquer persoa pode seguir calquer acto que se este celebrando dentro deses edificios administrativos, dentro de edificios municipais. Intención, bueno, que se poida ampliar o mellor a outros puntos. Agora falamos de auditorio, falamos do Lalín Arena, falamos do propio consistorio, do castro tecnolóxico, pero poderíamos irnos a outros puntos onde tamén se poida facer pues, un seguimento desas actividades, desas presentacións. Dende os plenos do concello que xa os tiñamos en streaming, bueno, pois pues, imagínense unha rolda de prensa como a que asistíamos os medios de comunicación esta mañena mesma, pois pues, calquer de vostedes despois poderá tamén escoitar esa rolda de prensa en tempo real, e se non o fan pois en tempo real, pois poderán dende logo que escoitala despois no momento que o consideren oportuno. Pode parecer, repito, algo bastante complexo, pero realmente co decorrer do tempo, as novas tecnoloxías, as tecnoloxías da información forman parte indudablemente da nosa vida. A tenente de alcalde Paz Pérez, quen habría o turno de intervencións, agradecendo pues, a presenza tanto de Francisco Vallejo, do alcalde de Antonio Rodríguez del Corral, tamén pues, do concelleiro de Novas Tecnoloxías e de todos aqueles que de algún xeito tiveron unha relación directa con todo o traballo que se veu desenvolvendo nestos últimos anos e que conflúe, que remata nesta primeira parte coa presentación hoxe desta plataforma multimedia.
Outras relacións profesionais. Esta tarea e esta cousa que presentamos, esta OTT, tampouco sería posible sin a implicación do noso compañeiro César Reboredo, responsable de novas tecnoloxías do concello, pois que traballou tamén moi directamente con todas as persoas implicadas. Antes de xa avanzar e agradecer este o que xa fixen e de terse desplazado xa aquí a Lalín, decir que este proxecto que case levamos 3 anos traballando nel e moi coordinados tamén cos nosos técnicos e especialmente como responsable desta línea de EDUSI a Alberto Viz, pois todos eses esforzos e esa implicación fixo que esta plataforma que hoxe presentamos, esta plataforma de streaming o OTT, como se queira nos queiramos referir a ela, vai a estar xa disponible desde hoxe, despois xa nos farán un avance de como vai a funcionar e vai a estar integrada na app do Lalín Infinito, que xa vos vamos a presentar hoxe un avance, en un par de semaniñas pois xa o teredes todo con máis detalle. Isto xurde porque ao longo da EDUSI o traballo con Vodafone como partner tecnolóxico e con CINFO como consultora tecnolóxica e mesmo como empresa, como antes decía, da comunicación da EDUSI e tamén da asistencia deste programa europeo, foi óptimo, e salvo algún que outro preocupación e dor de cabeza por non chegar e os prazos que se botan encima, que é moi normal en calquer proceso que se saca de licitación, eses avatares e eses imprevistos que van xurdindo, pois a verdad que foi moi positivo pois traballar con ambos. O espírito da EDUSI, como todos coñecemos, pois é unha transformación, modernización, digitalización das administracións. E a converxencia no eido tecnolóxico que nos marca Europa, pois eses resultados en Lalín van a marcar un antes e un despois, e co tempo pois o analizaremos, pero xa a priori pois vai a supoñer que isto que hoxe vos decimos, que cada veciño a veciña de Lalín pois que poida ver. Isto vai a significar que con estes fondos europeos que se modernice as tecnoloxías municipais cada vez con máis tendencia e con máis auge, e unha parte delas xa estaban marcadas na estrategia inicial cando se diseñou esta eduxe, xa figuraban, e polo tanto continuamos con elas, pero outras, como pode ser esta plataforma de streaming ou a sensórica do parking, que tamén en día xa sairá a luz, ou a APP Cidadán, outras que se desenvolveron e que se van diseñando, pois naceron con este goberno. Con esta porcentaxe de a cidadanía de Lalín vai a un porcentaxe moi amplio, podemos xa cifrarlo en torno a un 80%, van a ter xa e teñen xa o acceso ás pistas de información e con unha fibra óptica nos fogares. Lalín é o municipio a nivel de Galicia que estamos tendo uns números moi altos, xa en torno aos 200 fogares que fai que estes servicios pues, que se poidan levar á práctica. Estes servicios telemáticos que se están implantando tanto teñen que ver con a tramitación e información a nivel de calquer servicio municipal, pero tamén con todo o ocio, con toda a cultura en xeral, con todos os servicios que calquer veciño ou veciña de Lalín pois poida tramitar. Agardo que esta plataforma pois que teña a maior o maior uso e a maior relevancia, que chegue aos máis posibles, a intención é que chegue a totalidade dos fogares, pero especialmente as persoas con dificultade pois para moverse, para poder desplazarse e para poder acercarse con comodidade a calquer dependencia municipal. Isto vai a supoñer que desde a súa casa, desde o seu lugar no que se atompen, que lle evite un desplazamento, eso conleva tamén unha pérdida de tempo e un aforro, que poidan facer exactamente igual que o que poidan facer físicamente aquí nas dependencias municipais. Por poñer un exemplo, poder ver un partido de balonmán ou escoitar un concerto das nosas bandas. A continuación, interveñen Francisco Vallejo, responsable da zona norte de Vodafone, a empresa que se atopou de encargou de atopar e adaptar todos os nosos servicios a esta solución tecnolóxica.
Moitas gracias. Nada, eu brevemente dúas mensaxes que quero dicir hoxe aquí. Unha é contextualizar o que vamos ver hoxe. Dicía Paz que efectivamente este é un viaxe de máis de 3 anos, onde empezouse coa plataforma de Lalín Infinito. A plataforma é algo que o público de EP non entende moi ben o que é, a plataforma tecnolóxica, pero que é, digamos, o que é necesario para que todo o demais poda funcionar. Con esa plataforma veo o wifi, veo a cartelería, veo a seguridade que está agora, estamos vendo nas noticias, temas de moi preocupantes en hospitales. Además, Lalín hai xa moitos anos que empezou con isto, iso é moi importante. Logo veu a sensórica da Rúa Smart, onde vimos plazas de parking sensorizadas, algo tamén moi novedoso, moi innovador, onde vimos a xestión de residuos inteligente, estacións meteorolóxicas, moi importante tamén. E hoxe damos un terceiro paso nesta digitalización, onde presentamos a xestión de contenidos audiovisuais, OTT. Non vou falar moito, está aquí Antonio, pero unha xestión de contenidos con inteligencia artificial, que é algo que tamén está moi de moda, abrimos os periódicos, están todos lados, lentamente en isto. Un portal web, comentaba Paz, onde os veciños van poder facer todas as xestións, a app, donde tamén no móvil vas poder ter todos os servizos, e o parque en Europa, parque inteligente. Isto último farase a finales de mes. Isto é o meu segundo mensaxe. Pedir fondos europeos fai non moita xente. Ser adxudicatario de fondos europeos xa non é tanta xente, e certificar fondos europeos iso xa é máis complicado, este concello o está facendo e o fará a finais deste mes. Entón, eu creo que é un recoñecemento, porque é moi fácil presentar proxectos, non é tan fácil executalos e certificalos como está facendo neste mes o concello. E pouco máis, Antonio, non sei se ti queres dar un pouco máis de detalles, sobre todo da parte de OTT, no? do vídeo inteligente que estamos apresentando.
Muchas gracias, Fran. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Lalín, pues por la confianza en Vodafone y en el equipo que le hemos acompañado en este proyecto. Nosotros encantados de haber participado. Y bueno, creo que es cierto y se puede decir que Lalín es el primer ayuntamiento de Galicia que tiene una plataforma de televisión por internet completa, profesional, lo que se llama un over the top, que, pues para que expliquemos, no significa, oye, la televisión ya no necesita venir por un operador de televisión, sino que saltándome por encima de los operadores existe esta tecnología, que es muy compleja, ¿vale? Una plataforma OTT, pues es un proceso de ingesta, un proceso de recodificación, transformación de los contenidos, adaptación a los dispositivos móviles, adaptación a las páginas web, todo eso se hace en tiempo real. Yo estoy aquí ahora en mi dispositivo móvil y estoy viendo pues la rueda de prensa que está siendo ya emitida, cualquier ciudadano podría estarla viendo. Y además, bueno, esta plataforma permite ingestar el histórico audiovisual del Ayuntamiento de Lalín. Todo lo que tenga en el pasado en formato vídeo, la plataforma permite ingestarlo, aunque sean vídeos complejos, antiguos, generados, nos lo recodifica y lo ingesta. Y sobre todo tiene una gran funcionalidad, que es los directos, ¿no? El sistema de contribución, de captura en directo de señal está instalado, bueno, está aquí instalado ahora mismo porque el Ayuntamiento ha comprado una solución portátil, pero también está en el Alín Arena, también está en el auditorio del concello, y ahí funciona de dos maneras. Funciona en deportes por inteligencia artificial, hay un sistema que en tiempo real reconoce el tipo de jugadas que está ocurriendo, toma decisiones sobre las cámaras, permite locutar el vídeo, y en los casos en que la inteligencia artificial no está lista, pues por ejemplo una obra de teatro desconocida, también permite que los técnicos del concello o una productora externa realice sin tener que desplazarse, sin camionetas, ¿eh? También es cierto que eso se puede hacer pues porque el Ayuntamiento de Lalín tiene conexiones de internet de alta calidad en todos esos sitios, que este sistema que funciona en la nube necesita pues un acceso a internet de alta calidad, pues como la red que tiene el Ayuntamiento contratada, ¿no? Esto es novedoso. Bueno, nosotros hemos sido uno de los principales anuncios del Mobile World Congress Barcelona la semana pasada. Yo estuve allí presentando, bueno, pues cómo este sistema es la primera vez que se conecta a una red 5G y que además es capaz de pedirle en tiempo real a la red 5G una mejora de la calidad. Bueno, pues un tema que ha sido el anuncio estrella del Mobile, no sé si lo conocéis, el Open Gateway Initiative. Bueno, pues ahí ha estado este proyecto y operadores de telecomunicaciones, de manera, oye, que se puede transmitir que está el Ayuntamiento de Lalín, el Concejo de Lalín está, bueno, pues en la cresta de la ola tecnológica. Y ahora, a partir de este momento, bueno, pues cualquier ciudadano puede asistir a todos estos eventos en directo, los ingestados previamente, y bueno, pues el Concejo de Lalín tiene un trabajo por delante, ¿no? Que es, bueno, alimentar esta plataforma para que, bueno, pues sea útil. Hay unas veces que dice, bueno, hombre, estamos ahondando en la desconexión social, ¿no? Me quedo en casa. Bueno, tampoco es cierto, ¿no? Y se está viendo que el hecho de que al sitio al que vayas esté emitido por internet no es un desincentivo para el que quiere ir, sino que al revés, que en el caso, por ejemplo, de la afición, quiere participar en la producción, ¿no? Y en las próximas novedades que vamos a tener en esta plataforma van a ir por ahí, ¿no? Que la afición deportiva participe desde el que no sean solo los jugadores los que estén, sino como está pasando ahora en la Fórmula 1, bueno, pues son los pilotos, son las aficiones, que estén todos en la retransmisión, y eso te incentiva a partir. De manera que no creemos que esto sea negativo para la vida social, sino que al revés. Oye, vivimos inmersos en esta digitalización y hay que aprovecharla a fondo, ¿no? Por mi parte, nada más, felicidades al Ayuntamiento por el proyecto y por esta ejecución. Felicidades a Vodafone por haber confiado en nosotros y encantados de estar aquí colaborando.
Pues muchas gracias. Sin duda, para mí como alcalde era un reto cuando llegamos aquí a Icatranos, o tema das novas tecnoloxías, e que eu tiña claro que o que tiñemos é que avanzar moito tecnolóxico. E 4 anos despois teño que decir que me atopo razoablemente satisfeito. Cos medios que temos, que son poucos, e con uns concelleiros moi traballadores como a tenente alcalde responsable deste programa, e César, como concelleiro de novas tecnoloxías, e cun funcionario exemplar como Alberto Viz, puxemos en marcha o que era parte dun programa que podía ter os seus pros e os seus contras, pero que nos que apostamos decididamente por él. E creo que non nos equivocamos. Significaron estes 4 anos un avance importante no eido tecnolóxico, sin dúbida. Coa pandemia, que obviamente tamén puxose cadra máis de moda todo o que ten que ver con novas tecnoloxías, Alberto Viz polo Concello e Vodafone e Mastinfo planificastes de algún xeito o que poñer en marcha esta plataforma multimedia, e foi medrando co paso do tempo, e hoxe topámonos cunha realidade que o comentaba o representante de Vodafone, que isto que empezou sendo un experimento tecnolóxico hai 3 anos e pico, pois foi escalando pouco a pouco co paso do tempo, e hoxe temos a primeira plataforma streaming dun concello en Galicia e probablemente do noroeste español. Eso é gracias a todos vos, gracias a Vodafone, gracias a Cinfo e gracias a xente desta casa, que é pouquísima, porque ademais os medios dos que dispoñemos son os que son. Pero como en todos os eidos da vida fai máis quen quere que a quen pode, pois nos intentámolo, estamos satisfeitos, e se nos depende seguiremos medrando nesa materia. Eu teño clarísimo como alcalde, apostei decididamente pola fibra óptica rural. Cando se cableou la LIN, eu tuve que pedir un favor político ás caixas de aforros, que eran as donas fundamentalmente de R, para que nos cablearan la LIN. Solo estaban cableadas as cidades. E recordo que pedille o que mandaba máis naquel momento en R, que era un señor de Fenosa, natural do barco de Valdeorras, que vin que habían cableado o barco de Valdeorras a parte das 7 cidades. E dixen, mira, as cacicadas no teu povo están ben, pero tamén fai algunha en la LIN. E naquel momento, co señor Méndez, comendador do Cocido, con Honorato López Isla, comendador do Cocido, que era o señor a que me refiro, e con o de Caixa Nova,
de
Galloso, naquela reunión en Coruña, pois decidimos impulsar a meter fibra en la LIN, que despois foi da misa amén, pero bueno, valeu para arrancar. E lembrome que cando se instalou a fibra, cando era instalou fibra en la LIN, parte fibra, pero pois moito coaxial, pois eu piteinos a comer, obviamente, para non ser unha pequena victoria, pero era unha pequena victoria, e recordome que na comida ao final dixen, bueno, eu como vivo na aldea, está moi ben isto de do casco urbano, porque obviamente queremos ter un casco urbano moderno, que la LIN é un pobo moderno, pero haberá alguna posibilidad de meter fibra no rural. Pegou a risa aos 3. Dixo, bueno, podes creer nos paxariños preñados, pero a posibilidad de fibra no rural nunca vai ser rentable e nunca haberá fibra no rural. Bueno, afortunadamente, hoxe, a final deste ano, se as contas non salen mal, la LIN ten 328 aldeas e teremos fibra en 206. E iso é, non o paga o Concello, obviamente, son cousas do Goberno Central e tamén algo da Xunta, en menor medida, pero tamén da Xunta. Pero sí que temos un concelleiro que se preocupa moito por estes temas e que anda encima constantemente, e como ás veces é unha parábola bíblica, de que ás veces, non sei se agora como xa ninguén estuda religión, pois xa non se sabe nin de que vai unha cousa nin outra, pero había unha señora que iba a pedir a Dios xustiza, e Dios foi no poñendo aí por un lado, Bueno, sí, tranquila, que se aplicará. Pero era tan insistente que voy a aplicar justicia para que me deixen paz. Entón, o mellor ese sistema se cadra, aplicámonos un pouco. É verdade que nos dou resultado. Outro día dicía, escoitei con satisfacción nunha visita que fixe aquí a subdelegada do goberno, que dixo que Lalín era o concello con máis fibra óptica instalada no rural.
Pero se refería ao alcalde a que serán 206 aldeas que contarán con esa fibra óptica, ainda quedará un cento delas sin contar con esa fibra óptica, pero que bueno, que está moi ben, decía o alcalde, salientaba José Crespo que, dende logo, que somos, salientaba un dos concellos, que podemos presumir de estar aí pues, na vanguarda, e que dos 23 concellos que temos de máis de 20.000 habitantes, que estamos probablemente e somos probablemente un dos que temos máis vida propia, e que tamén hai que ter esa mentalidade de aperturarse pois a innovacións, a novas tecnoloxías, como é este caso. E tamén xa lles decía que o alcalde puña de manifesto que entendía que era un investimento ben feito o haber apostado pois por isto, por contar xa con esta plataforma multimedia do concello, pero tamén puña de manifesto que non quere quedar aí, sino que quere dar un paso máis, subir un chanzo máis nese aspecto, e que nun futuro tamén os propios traballadores do concello teñan os seus propios despachos, pero todo isto dentro dunha tablet, que ademais isto permita tamén que o cidadán de AP poida ter un coñecemento en tempo real de como está calquer documento que teña pois en trámite no concello, en calquer departamento, que se saiba en tempo real, pois calquer veciño poida coñecer en tempo real pois en que situación se atopa a tramitación deste seu documento. Bueno, sen dúbida un paso máis, non? Que teremos, e nos iremos acostumando e nos iremos adentrando, pois paseniñamente, creo que todos, antes, despois, pero bueno, todo o mundo irá entrando nesta nova plataforma multimedia que permitirá pois que poidamos estar moito máis cerca de determinadas actividades, si é que non podemos asistir, digamos que físicamente, sí que poderemos velas, escoitalas en tempo real. Este a nova plataforma multimedia do concello que se presentou esta mañá. Estamos nas 13:28, agora mesmo imos a marchar de seguido ata a Asociación de Empresarios de Deza, imos a falar desa campaña do Día do Pai, con todos os datos, e despois collemos todos os actos do 8M e lle los contamos, por si queren asistir a algunhas das moitas manifestacións, actividades que temos para este día. Bueno, pues que teñan vostedes os horarios aí moi clariños, si se queren desplazar pois a calquer dos que están programados e previstos. Tamén hai recoñecementos hoxe pois a mulleres neste 8M, pois un pouco a afondar na súa traxectoria no traballo que desenvolveron ou que están agora mesmo pois desenvolvendo. Learn from my mistake, leave what others take, speak what's spoken to.
Voces do Deza. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. ¿Qué emisora te entretiene? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar,
medio de tantos datos que fomos aportando esta mañana y tamén de tantas novas tecnoloxías, bueno, de alguna forma imos a ver algo moito máis terrenal, ¿eh? Algo disto que imos polas nosas rúas, vemos os nosos comercios de proximidade, entramos nos nosos comercios, facemos a nosa compra habitual e se non, pois hai que facelo, obviamente. Bueno, xe non está un día así moi apetecible para elo, pero temos que, como sempre, pois apostar polo comercio que temos máis próximo a todos nós. E xa saben que no horizonte temos o 19 de marzo, o Día do Pai, por mor precisamente de esa efeméride, pues temos en marcha unha campaña do Centro Comercial Aberto e da Asociación de Empresarios de Deza, que queremos contarles a todos vostedes pois como se está desenvolvendo esta campaña e tamén o que se vaya a sortear, que ten moito que ver pois iso cunha fin de semana en Madrid. Pois me marcho ata a Asociación de Empresarios de Deza, vou a saudar a secretaria técnica Chus García. Moi bo día, Chus.
Hola, Amelia, bo día.
Bueno, hoxe con paraugas.
Sí,
e botas.
E botas.
E chubasqueiros. Bueno, é unha boa oportunidade se non temos botas, se non temos chubasqueiros e se non temos paraugas, pois nada, ir ao comercio de proximidade a mercalos.
Efectivamente, efectivamente. Sempre vou día para mercar nos nosos comercios.
Efectivamente, e vos, novamente, pois o que nos propoñedes é iso, que non nos esquenzamos, por suposto, do noso comercio de proximidade, e que nos esquenzamos tampouco de unha data tan importante como o 19 de marzo, que ademais ten dúas lecturas, o Día do Pai e tamén pues, o San Xosé e tamén pues, todas as Xosefas que tamén van a estar de onomástica.
Efectivamente, efectivamente. Nos facemos esta campaña para non esquecernos de como, tal como dís, dos nosos papás, Xosé, Xosefas, e que sempre se agradece un regaliño, non, un detalliño. Entón, sí. Queremos que a xente merque no noso comercio, que faga, pues eso, que aposte por él, e como non, pois non a data así tan sinalada.
Entón, esta campaña vai a ter un sorteo, un premio final, que vai a ser unha fin de semana, creo que en Madrid. Despois falamos deste premio tan importante, pero para poder, a lo menos, que todos nos postulemos a facernos con este premio, hai que mercar no comercio de proximidade, e aí como facemos? Vai a haber rifas, cal vai ser o sistema desta campaña?
Mira, vai ser un sistema moi sinxelo que xa facemos algunhas veces e sí, que funciona moi ben. E que se o comercio asociado saca un duplicado do seu ticket e simplemente poñendo o nome e apelidos e un teléfono de contacto, todos teñen unhas urnas para depositar aí ese ticket co teléfono e cos datos de contacto. É moi importante iso, que o teléfono este correcto.
Sí.
Porque, claro, despois vai a ser nos para comunicarnos co gañador ou gañadora a través dunha chamada de teléfono. Pero por cada compra, por cada ticket que nos den, que teñamos, pois van a sacar un duplicado, unha notita, un albarán, bueno, en cada comercio o que teña máis cómodo. E deixar ali o teléfono.
Perfecto.
O sea que é sinxelo e é práctico e é rápido, porque, bueno, tamén queremos eso, que dar axilidade.
Sí, que é moi importante que sexa unha cousa áxil, que isto é moi moi doado, moi fácil. Como podemos distinguir cales son os comercios asociados, Chus?
Pois mira, os nosos comercios que participan na campaña teñen un cartelito específico do Día do Pai.
Vale.
Azul, así grande, e xa está na porta de cada comercio.
Que parece así un Superman, non?
Sí, efectivamente.
Bueno, é moi vistoso, por eso digo que creo que todo o mundo, si non nos veu, fíxense vostedes, porque é moi vistoso, é un cartel moi moi vistoso, e creo que non temos ningún tipo de dúbida. E cando facemos o sorteo?
Pois mira, vamos, o prazo para participar empezou onte martes e está hasta o 19 de marzo. Vale. incluído. E a partir da semana do 20 empezar os técnicos da asociación, recolleremos todos os tickets de todos os comercios, e nesta semana faremos o sorteo. Pois será en torno a xoves ou venres da semana do 20 de marzo.
Perfecto.
Porque recollemos, claro. E así, pois, estamos aí uns días. E ese día, pois, xa faremos o sorteo. É un sorteo que non é presencial, que sacaremos aquí a través de, como alguén, unha man inocente. E nos xa contactaremos despois co premiado ou premiada.
E esa persoa que vai a ser a gañadora, que se vai a levar?
Pois mira, vais a levar un fin de semana nun aloxamento de un hotel de catro estrelas, dúas noites e entradas para un día na Warner, para catro persoas.
Que bonito.
Que para dúas persoas adultas. Neste caso puxemos dúas persoas adultas e dous nenos, pero bueno, si é certo, e desde aquí quero aproveitar para comentalo, que despois o gañador nos adaptamos un pouco tamén a situación familiar, non?
Claro,
gañadores, nos así xenéricamente fixemos para dúas persoas adultas e dous nenos, pero bueno, tamén é certo, como non facemos sempre, que despois, pois, o gañador ou gañadora nos adaptamos a súa situación familiar.
Claro, cada familia é unha casuística diferente e logo se analiza.
Efectivamente, que non deixen de participar, porque despois, a través da axencia de viaxes que temos contratado, pois, con este viaxe, pois, adaptámonos a súa situación.
Estupendo. Obviamente, esta campaña, decías, xa está en marcha, pero non finaliza ata o 19 de marzo. Como saben vostedes, o 19 de domingo se mantén ata a xornada dominical, porque se entende que moitos establecementos estarán abertos o domingo día 19 por ser esa xornada tan significativa, non?
Sí, efectivamente, pois estamos pensando, por exemplo, en librerías, sí, papelerías, en determinados negocios e asociados que ese día están abertos. Además, pensando tamén así por rezagados de última hora,
sí.
pois tamén para que non se preocupen, que nos hasta a semana do 20 non recollemos os tickets. Entón,
aproveiten. Bueno, non só que tamén é o día do pai, pero tamén é o día, pois, iso, das pepas, das xefas, dos xosés, dos pepes, bueno, todas as variables que poidan e que irán porlle. Entón, pois, esa posibilidade de que amarse, de facer ese obsequio, de mercar, pois, un regaliño, pois, pode sorte pode tocar pues esa fin de semana en Madrid. Dous adultos e dous cativos, como decía Chus, pero non se preocupen se non é así, se non é a casuística da súa familia, porque logo o van a adaptar. Cando se vai a viaxar, isto está pechado ou eso o pechará un poquinho a persoa que gañe?
Efectivamente, no, vámoslo a adaptar a gañador, porque bueno, sabemos que é difícil pois poñer un fin de semana determinado. Entón aí sí que temos sorte, porque a Xencia de Viaxes nos lo deixou aberto para despois ese fin de semana vamos a ter todo o ano, como facemos cos premios que damos, que sempre os deixamos aberto ao ano en curso. E será, pois, o que les decida, non? Adaptámonos a ese fin de semana.
Bueno, pues eso no se resta decirles a todos os nosos ouvintes que, obviamente, que sempre aposten polo comercio de proximidade.
Sí, por suposto. Eu creo que temos todos que pensar no comercio de proximidade, mercar e cuidalo, non? Porque sí que está, bueno, é o que temos aquí ao lado, que xenera riqueza, xenera postos de emprego, e creo que temos que facer unha aposta moi forte por eso.
Chus, como sempre, moitas grazas. Por certo, feliz día deste 8 de marzo tamén para todos vos.
Moitas gracias, Amelia. Gracias.
Unha aperta. Bueno, pois aí deixamos esa nova campaña, vale, que xa está en marcha. Seguro que a viron, seguro que veron polo pobo e puderon ver eses cartéis. A mí me chamaron moito a atención, porque aparte se ven moi ben con eses tonos azuis e que pues nos lembran que aí estamos con esta campaña do Día do Pai, tamén do Día de San Xosé, obviamente, e das Xosefas e das Pepas e dos Pepes e para todos e todas. 13:41. Imos a coller agora, se lles parece, a axenda deste 8M, queremos dar conta de algúns dos moitos actos que están previstos para hoxe, sinxelamente, ainda non saben a cal acudir, ou se lles apetece acudir a algún destes que lles vou a remarchar e que lles vou a contar agora, bueno, pues para que poidan achegarse ata os mesmos. Temos un poquinho de todo, temos dende actos, digamos, máis reivindicativos, ata actos que son pues de recoñecemento a mulleres, que pues tamén teñen aí unha traxectoria vital moi importante. Bueno, xa saben que temos azos feministas, que hoxe aquí en Lanín pues, vai a ter, a partir das 8 da tarde, o seu acto central, por sexto ano consecutivo, saída con esa batucada do kilómetro cero, percorrer a rúa Lóriga, Laxeiro, Luis González Taboada, Venceslao Calvo Garra, principal, logo voltase o kilómetro cero, e aí se dá lectura a ese manifesto. Xa saben que, como sempre, bueno, pois aí van as mulleres de azos e todos aqueles que queiran pois a acompañar neste percorrido reivindicativo. Xa nos lembraban tamén dende azos, aí tan son os días, que aquelas que queiran acudir pois coas botas, coas culleres, con todo aquilo que faga ruido, pois tamén obviamente poden facelo. Isto a partir das 8 da tarde, media hora despois, será no Museo Municipal de Lalín que se entregan os premios ás mulleres dona Maruja Gutiérrez, galardóns que este ano xa saben que van a parar o equipo feminino do Galaico Trail Run na modalidade de mulleres en movimento. Vai para Raquel Sánchez e Ana Belén Blanco da empresa Mele Canela, no apartado de xove empresaria, e vai na categoría de toda unha vida para Carmiña García Varela, fundadora do Bodegón Acunca. Bueno, si marchamos a Tabila de Cruces, Levedar, colectivo feminista, tamén ten acto hoxe, pois é unha concentración que vai a ser a partir das 8:30 da tarde, e todos, todas as que queiran secundar pois este acto, saiban que será ás 20:30 horas na praza, ali diante do concello. Bueno, no caso de Rodeiro, por exemplo, esta mesma mañan xa proxectaron no Centro Cultural un documental titulado Mulleres de Rodeiro, mudando o cotía, e logo posteriormente pues, celebraron un coloquio interxeracional coas propias protagonistas deste documental. O Concello de Silleda tamén xa comezou nas últimas horas onte, xa estaba facendo pois unha pintada de diferentes frases célebres de mulleres como Rosalía de Castro, de Simone de Beauvoir ou Concepción Arenal, nun total de 7 muros, 5 deles nos centros educativos e tamén pois na zona do propio auditorio Manuel do Pazo e do Centro Cultural. Logo teremos que agardar o próximo día 10, o próximo venres, concretamente para estar nun concerto que se chama Luz das Candeas, que vai a ser as 9:45, onde participarán mulleres músicas que forman parte da banda de Silleda, que me parece un concerto que vai a ser moi sorprendente, pois iso, a Luz das Candeas, as 9:45, e onde mulleres que son integrantes da banda de Silleda pois vayan a ofrecer ese concerto. En Vila de Cruces hoxe tamén, por certo, presentábase no auditorio, pero xa se fixo esta mesma mañén unha película Valentina con motivo, pois obviamente tamén deste 8M. Si lles decía que as 8:30 van a entregarse os premios ás mulleres Maruja Gutiérrez en Lalín na Estrada, tamén a esa mesma hora, 20:30, no MOME faise entrega a María Dolores Casais Rei, un dos piares fundamentais de Cáritas no municipio dende os seus comezos, se lle entrega o premio o labor das mulleres que otorga o propio Concello de Estrada. Non vai a ser o único premio que se entregue, porque a Asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares fai ás 6:00 PM na cafetería Ananas un recoñecemento a Mari Carmen Durán Vázquez, María José López Ramos e Mar Carmen Loureiro Andújar. Poñen en valor, obviamente, pues, o traballo destas tres estradenses. Tamén recoñecemento a mulleres en Cerredo Cotobade esta mesma mañán no Centro Cultural de Carballedo, en colaboración coa Asociación de Mulleres en Igualdade de Cerredo Cotobade, Alama e Ponte Caldelas. Se fixo un recoñecemento ás farmacéuticas María Jesús Gamayo Morales e Pilar Pérez Lafuente Córdoba, tamén ás hosteleiras locais Sara Rivas Campos e a Josefa Fernández Garrido. Bueno, nomes de mulleres, pero hai outros moitos nomes de mulleres en que pois non saíron neste espazo, pero que aí están presentes todas e cada unha delas, obviamente, neste 8M en Lalín, por exemplo. O Concello tamén vai a promover unha campaña que se chama Racharcos Tabús Faranos Libres, dirixida especialmente aos mozos e mozas, a que se sumará a celebración, pero ainda falaremos delo porque non vai a ser ata o próximo día 17, da representación dunha obra que se chama Tabú, de Tarabela Teatro, que será para estudantes o mediodía e logo pola noite para o público en xeral, e que ambas as dúas representacións serán no Salón Teatro. Bueno, e se pasamos pola Biblioteca Valera Jácome de Lalín, tamén ollarán estes días unha exposición que é conmemorativa deste 8M, onde se fai tamén pois un repaso por algunhas mulleres, moitas delas mulleres pois locais, mulleres de aquí, mulleres do municipio, pero tamén outras mulleres que tiveron un significado moi importante no desenvolvemento e tamén en tarefas de igualdade, de superación. Bueno, se pode ollar tamén esta exposición na Biblioteca Varela Jácome. Son algúns dos actos previstos e programados, polo tanto, para estas vindeiras horas. Nos nas 13:48 nos situamos agora mesmo, tempo xusto de marcharnos a un tema musical, si é posible que escoitamos agora. Imos a escoitar a Marta Sánchez. Xusto despois nos adentramos noutras novas desta xornada. Decido.
hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, la que elige no tener más dueños, a que busca su libertad. Esta es la que ya no tiembla si te vas. Esta es la que sabe por fin el camino, la que decidió ser más feliz contra su destino. Adversidad, la que ya no pierde el tiempo dando excusas, la que se levanta cada día positiva y con todas las de ganar. Esta es la que ya no mira el reloj, la que se merece empezar de cero, la que se valora mucho más, la que ignora el miedo.
Radio Voz, noticias.
Quedámonos, pois, como cada día, con algunhas novas máis. Hoxe, falando da ampliación do auditorio de Vilatuxe en Lalín, custará 735.000 euros, terá novo escenario e 4 aulas. Segundo, esa presentación de esa infografía dese auditorio nunha reunión que mantiña o alcalde na parroquia de Vilatuxe dentro dese plan de visitas ás parroquias que está a desenvolver agora mesmo. E daremos conta desta nova, pero tamén destas outras titulares. Cuña lamenta que a Xunta sega adiando de xeito vergoñento o incremento de pediatras en Lalín, namentras o BNG tamén di que unha tomadura de pelo que o Partido Popular anuncio novo pediatra para despois das eleccións. O Concello de Lalín promove unha campaña titulada Rachar cosa tabús, faranos libres, e o espectáculo tabú no marco da programación do 8M. Tamén falaremos do Partido Popular de Forcarei, que plantexa incluir un camiño en Acibeiro dentro do Plan Marco. Pois o alcalde de Lalín, José Crespo, aproveitando a visita á parroquia de Vilatuxe para dar conta do realizado ao longo dos 4 anos na parroquia, presentaba aos veciños presentes a ampliación do auditorio de Vilatuxe que se vai a acometer na finca xestionada polo actual goberno e contigua o actual edificio que linda con dous viarios. Un proxecto que ascenderá a algo máis de 735.000 euros, nos que se recolla a ampliación do edificio e tamén a urbanización tanto desa parcela como da contigua, mercada no pasado mandato para aparcamento espazo libre para o propio auditorio. Con esta ampliación, o edificio podería contar cunha superficie a maiores de 342 metros cuadrados, co que a superficie construída do auditorio se incrementaría nun 71,3% ata totalizar 764 metros cuadrados, podendo acoller gran cantidade de músicos e alumnos, co que conta a banda, e ampliando de xeito considerable a capacidade do auditorio. E tamén a propia concelleira delegada de área de Vilatuxe, Raquel Lorenzo, rebatía o concelleiro Miguel Medela de compromiso respecto a ese compromiso do goberno local coa parroquia, resaltando que nese encontro se lle trasladou o cumprimento da gran maioría das peticións formuladas por os veciños, ademais de presentarles este proxecto para auditorio. Incidía a concelleira en que algúns temas hai pendentes, como por exemplo saneamentos, pero que están en proceso de adxudicación, e que xa está o proxecto, neste caso, para ampliar tamén o propio cemiterio. Máis cousas que estes días son noticia, e o é o tema do pediatra, do que xa falábamos na xornada de onte. O candidato de compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, lamentou que a Xunta sega dilatando as necesidades sanitarias das veciñas, fixo o fío do anuncio de que a dotación do novo profesional de pediatría para Lalín non se realizará cando menos ata despois do verán, tal e como admitiu o propio goberno galego. Salientaba Cuíña que non se pode tolerar que as portas dunhas eleccións municipais se queira vender como un avance a cobertura dunha nova praza que se leva reclamando dende hai anos.
Estamos aquí diante do CIS, un CIS que firmei eu un nombre do goberno anterior aí máis de 4 anos, que xa tiña que estar feito aí uns 3 anos e varios meses. A día de hoxe anúnciasenos que va a haber un novo servicio de pediatría para despois do verán, o CIS que estará tamén para despois do verán. A Xunta de Galicia está dilatando as necesidades que ten Lalín en materia de sanidade, o cal é absolutamente vergoñento e simplemente por interés electoral. Exiximos que o CIS que firmei eu en nome dos lalinenses se poña xa a disposición da sanidade pública das lalinenses, sabendo que o ambulatorio está apuntalado, os médicos traballando en malas condicións, as enfermeras tamén, sobre todo os pacientes que se queixan dunhas instalaciones tercermundistas e dun CIS que non se acaba de facer nas datas nas que foi conveniado coa Xunta de Galicia.
Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego de Lalín considera unha tomadura de pelos lalinenses o anuncio da Xunta e o Goberno Municipal do reforzo do servizo de pediatría cun novo facultativo para o verán. O candidato á alcaldía, Paco Vilariño, asegura que se está diante da promesa desta semana do Goberno de Crespo e a Xunta, algo que, ademais, dende o BNG, teñen claro que, evidentemente, prometen para non cumprir porque datan a promesa para despois das vindeiras eleccións municipais. Decir tamén que o Partido Socialista e a súa candidata Alba Forno avanzaron que levarán ao Parlamento unha proposición non de lei en torno á situación sanitaria de Lalín por falta de profesionais e de ambulancia medicalizada. Tamén van a preguntar pola demora deste cuarto pediatra, dicindo que haberá que controlar os cativos e impedir que enfermen ata que chegue ese novo pediatra, que será en principio despois do verán. Outras cuestións, o Partido Popular de Forcarei pediulle ao goberno local que active xa un proxecto a presentar na convocatoria do Plan de Mellora de Camiños de Titularidade Municipal, coñecido como Plan Marco, que convoca o Agader. A portavoz e candidata a alcaldía, Belén Cachafeiro, apuntaba ás múltiples necesidades no rural polo abandono durante este mandato e cree que sería unha boa oportunidade para acometer o camiño de Masgalán a Pardellas en Acibeiro. Preguntan por que non se deu a coñecer ninguna iniciativa para optar a esta línea de axuda, e se ao final o goberno local, improvisando con unha actuación menos urxente, vai a desenvolver pues, algún tipo de petición nese senso. E saiban tamén que a actualidade pues, nos leva a esta xornada e a vindeiras xornadas en que haberá aínda actos relacionados co 8M, pois nese senso, en Lalín o Concello pon en marcha unha campaña titulada Rachar Costabús farános libres no marco destas actividades do 8M. É unha campaña dirixida fundamentalmente á xuventude, centrada na temática que se vai a traballar o 17 de marzo a través da obra de teatro Tabú de Tarabela, e tanto en centros educativos como para o público en xeral. Esta cartelería de Rachar Costabús farános libres se vai a distribuir tamén en forma de folletos informativos nos centros educativos, entre outros establecementos orientado a un público maiormente tamén xuvenil o 17, por lo tanto espectáculo primeiro ás 12 para os chavales dos institutos e logo ás 8 da tarde para o público en xeral no Salón Teatro, aqueles que obviamente pois que irán asistir, xa yo lembraremos porque ainda falta uns días para dita celebración. Nos 13:59, agora xa saben, temos que marchar. Porque aí están os compañeiros con toda a actualidade do mundo do deporte, que non temos xa tempo para absolutamente nada máis, si para dicirles que hai máis actualidade que se segue producindo e que mañán pues, tentaremos, como todos os días, contárllela. Grazas por acompañarnos, non se esquezan dos paraguas, das botas de auga, xa saben todos eso, e chubasqueiros, porque as precipitacións seguirán, en principio, acompañándonos aínda no que resta de día, e semella que aínda mañán está fronte.